të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, është ftuar për një takim ndërkombëtar në Beograd.
Kuvendi i Kosovës ka pak gjasa që të mblidhet edhe këtë javë, pavarësisht të mbledhjes së nënshkrimeve nga bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, që kjo seancë të thirret për ditën e njëjtë në 9 tetor.
Një projekt ligj për statusin e punëtorëve të arsimit të shqip në Kosovë në periudhën e 1990-99 është në fazën përfundimtare, thonë Ministrinë e Arsimit të Kosovës.
Përfaqësues të ujësielësit rajonal Prishtina kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se brenda muaj do të fillojë ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj, fabrikë kjo e cila përfundimisht do të zgjidhë problemin me furnizim të rregullt me ujë të pijes.
Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 6 tetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Problemet e gjatë përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në Shkup, por edhe në institucionet të tjera të nivelit shtetror, e kanë shtruar nevojen e një zgjidhjeje ligjore për të mos lënë hapësira për interpretime të ndryshme, që i mundëson ligji aktual, thonë ekspertët. Sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, thot se dëshiron marrëdhënie konstruktive me Rusinë, përkundër lëvizjeve për ta shtuar mbrojtjen e shteteve anëtare në pjesën lindore të Evropës. E përditshmja Washington Post e boton artikullin duke paguar për luftrat kundër shtetit islamik, ebolës dhe më tepër. Çmimi Nobel për mjeksi i u dha tre shkencëtarve, një britaniko-amerikani dhe çiftit të bashkëshortor norvegjez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbledhja e nënshkrimeve nga bloku i partive të koalicionit të pasës zgjedhor për thirrjen e seancës së Kuvendit të Kosovës më 9 tetor nuk e ka ndryshuar qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila insiston që fillimisht të arrihet një marrëveshje ndër partijake e pastaj të caktohet seanca. Rrjedhimisht çdo gjë ka mbetur nën pikpyetje sa i përket kërkesës së opozitës që Kuvendi të mblidhet ditën e njëjtë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka pak gjasa që të mblidhet edhe këtë javë, pavarësisht të mbledhjes së nënshkrimeve nga bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, që kjo seancë të thirret për ditën e njëjtë më 9 tetor. Partia Demokratike e Kosovës, si grupi më i madh parlamentar që është përcaktuar me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, ka paralajmëruar se do të merr pjesë vetëm në seancën që do të thirret nga kryesuesja Flora Provina. Andaj, në vend të debatit që bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje e kërkojnë në kuvend, Partia Demokratike kërkon që negociata të zhvillohen paraprakisht. Zyrtar të PDK-s të kontaktuar nga programi ynë kanë rikujtuar se nuk ka devijim nga deklaratat që lideri kësaj partie dhe kryeministri në largim Hashim Thaçi i ka bërë gjatë fundjavës.
Kemi pasur situata jo të këndshme në kaluar ndonjëherë, por gjithmonë jemi ulur, kemi diskutuar dhe kemi gjetur zgjidhjen më të mirë për vendin edhe për shoqërinë. Dhe në kuadër të këtij komunikimi të mbrendshëm ndërpartijak, të gjendet zgjidhja, të arrihet marrëveshja dhe me marrëveshje gjithmonë kërkosh 100% të mund të realizohet atë që dëshiron.
Ndërkohë grupimi partive që synojnë të ndërtojnë institucionet e reja pa përfshi Partinë Demokratike në postet udhëheqëse kanë mbledhur 62 nënshkrime duke kërkuar që seanca të thirret për ditën e njëjtë. Mirëpo, aktualisht Kuvendi nuk ka kryetar dhe as kryesi, andaj mbetet për interpretim se si do të procedohet kjo kërkesë e koalicionit pasgjedhor, pasi që kryesuesja seancës Flora Provina u ka kërkuar partive parlamentare që të arrijnë së pari marrëveshje para se të thirret vazhdimi seancës konstituive. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se rrethanat e krijuara mundësojnë edhe thirrjen e seancës me anë të nënshkrimeve të deputetëve.
Qeneni 66 i kushtetutës flet edhe për mundësinë që Kuvendi të mblidhet vetë, dhe po ashtu e njëjta kushtetutës sqaron që me 40 nënshkrime deputetët mund të trasin seancë të jashtëzakonshme. Unë mendoj që bllokada institucionale që PDK-ja po e bën, vërtet e krijon atë rrethon të jashtëzakonshme që na lejon neve me 40 nënshkrime ta thrasim vazhdimin e seancës.
Në Kuvendin e Kosovës përfaqësohen edhe 20 deputet nga radhët e minoriteteve. Grupet e tyre parlamentare janë deklaruar se do të marrin pjesë në seancën e thirrur nga opozita vetëm nëse ajo do të vlerësohet se është në harmoni me rregulloren e punës dhe kushtetutën. Thirrja e seancës pa Partinë Demokratike të Kosovës është parë si një mision i pamundur edhe nga analistët të ndryshëm politik. Marë parasysh akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, i cili i njeh vetëm PDK-s të drejtën e propozimit të kandidaturës për kreun e kuvendit, analistët kryesisht kanë mbështetur zgjidhjen që PDK të marrë postin e kryetarit të kuvendit, kurse bloku LDK-AAK Nisma dhe Vetëvendosje si shumicë parlamentare të provojë formimin e qeverisë së re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës nuk i kanë kryer reformat të zgjedhore dhe të administratës publike, të cilat ishin theksuar në raportin e progresit të Komisionit Evropian vitin e kaluar, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane Shenol Muharemi dhe Avni Mazreku. Ata thonë se nuk ka pasur vullnet politik për këto reforma. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Rreth një vit më parë, me 16 tetor 2013, ish ministrja e integrimeve evropiane Vlora Qitaku pati garantuar përkushtim maksimal të qeverisë në përmbushjen e detyrave që dalin për procesin integrues.
Është e vërtetë që raporti i progresit, përveç që ka nënvizuar të arriturat, ka nënvizuar edhe sfidat. Një ndër to është përmbyllja e reformës zgjedhore, përmbyllja e reformës administratës publike. Më pas fuqizimi i institucioneve të pavarura në fushën e rendit dhe ligjit, në këtë pikë ne kemi ndërmarrë disa hapa të cilat nuk janë të reflektuara në raportin e progresit, për shkak se kanë ndodhur ditëve të fundit dhe rrjedhimisht nuk kanë mundur të jenë aty.
Por njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se përmbyllja e reformave në fushat e përmendura nuk është bërë, ndërkohë që në fushat përkatëse ka pasur edhe degradim. Shenol Muharremi, njohësi i integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se reforma zgjedhore nuk ka përfunduar gjatë këtij viti dhe zgjedhjet parlamentare me 8 qershor janë mbajtur pa një reformë të tillë.
Reforma nuk është bërë, por megjithatë kemi pasur zgjedhje të mira. Mbase reforma administratës publike është pika më e dobtë, për shkak se jo që nuk është vazhduar me reformë, por administrata publike ka vazhduar me degradum atutje. Përkundër fakti që qeveria e Kosovës ka marrë vendime kontraverze, si ajo për shembull në shkrimin e autorrugës, ka bërë presion edhe më të madh politik dhe financiar në qeveritë Kosovës dhe administratë publike, ku për shembull ka pas raste ku mjetet që janë aloku për reformë të administratës publike janë marrë mrapa me u aloku për me ndërtu rrugë pranë, janë derë prapë në asfalt.
Mendim të ngjashëm ka dhe profesori të drejtës evropiane Avni Mazreku, duke folur për Radion Evropa e Lira, i thotë se të gjithë faktorët politik ishin pajtuar që të merren me përgatitjet e zgjedhjeve të parakoshme dhe rrjedhimisht të mos merren fare me reformën zgjedhore. Ndërkësh reforma e administratës publike sipas tij nuk ka qenë sfidë vetëm e këtij viti, por që nga viti 2008, kur Kosova kishte shpallur pavarësinë e saj.
Nëse marrim çështjen e reformës zgjedhore, Kosova nuk e ka përmbushur këtë sfidë të identifikuar nga raporti i progresit. Dhe në reformën e administratës publike në vazhdimsi institucionet e Kosovës, për këtë ka thënë që kanë qeverisë me Kosovën kanë dështuar dhe nuk kanë dështuar për faktin që nuk e kanë njoftë këtë problem. Nuk kanë dështuar për shkakun se nuk ka qenë identifikuar këtë problem, por kanë dështuar vetëm si rezultat i mungesës së vullnetit politik. Sepse administrata publike është përdorur si instrument, si mekanizëm për të akomoduar militantët e tyre partijak. Dhe rrjedhimisht ka rezultuar ose është burimi kryesor i korrupsionit masiv në institucionet e vendit.
Të dy këta njohës të integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova gjithashtu ka dështuar në çështjen e fuqizimit të institucioneve të pavarura në fushën e rendit dhe ligjit. Muharremi thekson se këtyre institucioneve nuk është arritur që t'i u sigurohet pavarësia e veprimit.
Ja, kemi pasur disa ligje që kalu, por nuk ka fuqizim të institucioneve dhe nuk ka pavarësi më të madhe këtyre institucioneve. Për shembull, qoftë Agjencia kundër korrupsionit, qoftë gjykatat, i tërë sistemi drejtësisë nuk po ndihmohet, ai qëllimisht nuk po lejohet me qenë i pavarur, për shkak se si duket është edhe konflikt interesi për qeveritarët dhe njerëz tjerë korruptum vend.
Profesor Mazreku thotë se mos fuqizimi institucioneve të pavarura në fushën e rendit dhe ligjit në ndërlidhet me mungesën e vullnetit politik për një fuqizim të tillë, si dhe me mungesën e reformave të cilat i përmendi më parë.
Kjo vjen si rezultat i mungesës të reformës administratës publike. Dhe dihet në filli një shtet për me ekzistuar si shtet stabil edhe funksional, duhet që institucionet ose agjencionet e pavarura të shtetit të jenë të pavarura nga politika ditore, përkatësisht nga interesi qoftë partijak, planor, apo politik.
Ndryshe njës të integrimeve evropiane vlerësojnë se raporti progresit i ri i Komisionit Evropian, i cili pritet të publikohet ditët në vijim, pritet të përsërisë vërejtjet për fushat e ngjashme sikurse dhe vitin e kaluar, për të cilat institucionet e Kosovës ishin zotuar se do t'i reformonin. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një projekt ligj për statusin e punëtorëve të arsimit të Shqip në Kosovë në periudhën e 1990-99 është në fazën përfundimtare, thonë Ministrinë e Arsimit të Kosovës. Përfaqësues të sindikatës arsimit dhe vetë arsimtarët që kanë punuar në atë periudh shpresojnë se me krijimin e institucioneve të reja, ky propozim do të shndrohet në ligj dhe ata që ishin të angazhuar në arsimin asaj kohe, përfshirë pronarët e shtëpive shkolla, do të marrin shpërblimin e merituar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Alush Istoku, drejtori i departamentit para universitar në Ministrinë e Arsimit, thotë se projekt ligji është në fazën përfundimtare, por që ende nuk dihet se sa do të jetë kostoja e këtij ligji.
Në përfundimtare nxjerrjes kostove buxhetore ose do të harmonizohet kësaj buxhetore me Ministrinë e Financave, se ta bëhet kryet, do thotë kësaj buxhetore ai përcjellet për qeveri dhe pastaj procedurat tjera për Parlament Kosovës.
Sipas projekt ligjit, mësimdhënësit që konsiderohen të jenë 22.000 do të marrin një pagë të plotë të pagës e garantuar si pension. Edhe pronarët e shtëpive që në atë kohë kanë lëshuar objektet e tyre të shfrytëzohen si shkolla që llogariten të jenë 3200 do të gëzojnë një pagë të plotë me rastin e pensionimit, ndërka 70% të pagës minimale do të gëzojnë punëtorët teknik dhe shërbyes. Në anën tjetër, udhëheqës të sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë thonë se janë duke bërë përpjekje maksimale që ky projekt ligj të arrijë deri tek zbatimi. Rahman Jasharaj, kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, thotë se kjo kategori vazhdimisht është konsideruar si njerëz të merituar për ndërtimin e shëtësisë së Kosovës dhe për këtë ai konsideron se meritojnë edhe shpagim financiar. Megjithatë, Jasharaj thotë se mos konstituimi i institucioneve qendrore të Kosovës ka ndikuar edhe në këtë çështje, por është optimist se pas formimit të institucioneve mjetet financiare do të gjenden dhe mësimdhënësit do të fillojnë të marrin mjetet që i takojnë.
Sa i takon ligjet vitet 90-99, vetë parlamenti e ka dërgu të mashti dhe unë besoj se shteti, para se të mendoj të krijoj një ligj stil, ka ditur ku do t'i gjej dhe unë jam shumë optimist se ato mjetët do të gjindën dhe mësim dhe mësit tonë. Me formimin e parlamentit tri, ky projekt ligj do të krijojë ligj dhe do t'i gëzojnë, sepse i meritojnë, sepse në ato vite ishim vërtet shtyllë e shtetësisë dhe ishim ashtu siç po na quajnë njerëz të merituar për shtetësinë e Kosovës.
Edhe punonjës në sistemin e arsimit pohojnë se sakrifica arsimtarëve në periudhën 1990-1999 vetëm për të mbajtur gjallë arsimin shqip nuk mund të shpaguhet me mjetet materiale, por megjithatë konsiderojnë si shpërblim. Zeqir Ferizi në atë periudhë ka punuar profesor në shkollën e mesme. Ferizi, cili tashmë është në pension, vendimin e konsideron të arsyeshëm si një respekt që u bë punëtorëve të asaj periudhe.
Ishte me të vërtet një punë e vështirë, por ishte edhe një dëshirë e madhe, ishte një vullnet, ishte gjendje që duhet të ekzistojë arsimi, që e barazojshëm se ku duhet të ekzistojë shteti, ose të formuhet shteti atëherë që ishte ëndër juna, por edhe u realizua. Unë mendoj si ne kemi marrë shtet, ne kemi formuar dhe shtetësinë e Kosovës. Është një kënaqësi, është një ndjenjë mirë që pas 15 viteve i ra dikujt ndër mend, e pon këtë realitet, e pon edhe shkollat shqipe, shkollat private atëherë në përshpi private, që tash për duket se kanë bënë një kontribut dhe vërtet kanë bënë një kontribut madh që duhet theksueshëm.
Në projekt ligj thua se qëllimi nxjerrjes së këtij ligji është njohja e sistemit arsimor të Republikës së Kosovës që nga vitet shkollore 1990-1999, përcaktimi i statusit dhe njohja e stazhit të beneficuar me përkraje financiare përmes pensioneve dhe beneficioneve të veçanta. Për kategorisë siç thuhet që ndërtuan sistemin e pavarur të arsimit shqiptar dhe organizuan mësimin në kushtet e okupimit klasik, të cilët me organizimin, rezistencën dhe punën e tyre ishin faktor vendimtar për mbijetesën e shkollës shqipe, rezistencën kundër pushtetit okupues të Serbisë, duke dhënë kontribut për lirinë e çlirimit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të ujësjellësit rajonal në Prishtinë thonë se çështja e furnizimit të rregullt me ujë të pishëm do të bëhet në vitin 2016, pasi të ndërtohet një fabrikë ujit. Ata thonë se reduktimet aktuale bëhen për shkak të rritjes së numrit të konsumatorëve. Disa qytetarë shprehen se u janë përshtatur kushteve të mungesës së ujit, duke vendosur rezervuar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësia e ujësjellësit rajonal prishtinar Jeta Mjeku tregon se gjendja aktuale me furnizim me ujë të pijes është stabile, por që reduktimet do të vazhdojnë deri në zgjidhjen finale të këtij problemi.
Lutim konsumatorët që të kenë durim, sepse edhe shumë shpejt, brenda 2 javë apo brenda më së largu 1 muaj do fillohet edhe me ndërtimin e fabrikës në Shkodër, fabrikë që në vitin 2016 e tutje do u garantoj secili qytetar ujë 24 orë pa ndërprerje me ujë të pishëm.
Sa i përket gjendjes aktuale me furnizim me ujë, mjeku tregon se krahasuar me 15 vite më parë, situata është shumë më e mirë aktualisht.
Me reduktime jemi edhe tash për shkak të rritjes së vazhdueshme të numrit të konsumatorëve në zonën e shërbimit, edhe pse niveli ujë në të dyja liçenet është stabil dhe niveli në ujë në liçenin e Batllavës se kemi -2.80 m në kuotë maksimale, ndërkësh niveli në ujë në liçenin e Badosit e kemi mbi 6.5 m në kuotën maksimale. Janë në rënje sipër për shkak të shpenzimit enorm të ujit pishëm që ka ndodhur sidomos gjatë muajve të verës.
Qytetarët janë ata të cilët prekën më së shumti nga reduktimet e ujit që aplikon ujësjellësi rajonal Prishtina. Osman Kadriu, inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë banor nga Prishtina, tregon për problemet që ata kanë me furnizim të rregullt me ujë. Sipas tij, gjendja është më e mirë se sa në të kaluarën.
Si vjet fal shinave, treshme atmosferike, ka pas ujë. Po ndërpremje ka, mirë po momentin që ka ujë, ka shtypje. Viteve kalume, as ka pas shtypje, po dhe reduktimet kanë qenë shumë theksume. Maksimum kem 4 orë, 5 orë në vite ujë, 4 orë, ma shumë jo. Po kem rezervuara, kem bos gjithje.
Drita Rama është banore e lagjës Topane në Prishtin. Ajo thot se gjatë ditës nuk kanë reduktime, por më shumë në orët e vona të mbrëmjes.
Sa i përket lagjës tonë, mirë. Në 23, në alët deri në 6, në gjësë. Pastaj vazhdon prapë, të nditën ka. Ndoni e kur ka ndoni prishë.
Në muajt e verës, shumë komunat të Kosovës kishin hyrë një fazë emergjente të funizimit me ujë të pijes. Për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike në liçenin e Batllavës, niveli i ujit kishte rënë në 12 metra. Gjendja e njëjtë ishte paraqitur edhe në liçenin e Badovcit. Nga këto dy liçene me ujë furnizohet komuna e Prishtinës, komuna e Obiliqit dhe komuna e Podujevës. Derisa probleme furnizim me ujë nuk ka komuna e Gjakovës dhe Rahovecit, të cilat furnizohen nga sistemi i Radoniqit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Problemet e gjatë përdorimit zyrtar të gjuhës së shqipe në Shkup, por edhe në institucionet të tjera të nivelit shtetëror, e kanë shtruar nevojën e një zgjidhjeje ligjore për të mos lënë hapësira për interpretime të ndryshme, që i mundëson ligji aktual. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve kushtetuese, duke e komentuar dështimin e punës së një komisioni të ngritur për mos përdorimin e gjuhës shqipe në mbishkrimet në Shkup. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ekspertët juridik thonë se në rastin konkret kemi të bëjmë shkelje flagrante të aktit më të lartë juridik në shtet, sipas të cilit në komunat ku mbi 20% e popullatës flasin gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja, po ashtu është gjuhë zyrtare, që në këtë rast nënkupton gjuhën shqipe. Profesori i së drejtës kushtetuese Mersim Maksuti thotë se rregullorja e tillë mund të jetë objekt i kontestimit në gjykatën kushtetuese.
Është në kundërshtim me ligjin mbi përdorimin e gjuhëve të bashkisë në Republikën e Maqedonisë dhe mbi të fundit me kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Prandaj këtë nisin të ngrisin iniciativën pranë gjykatës kushtetuese të Republikës së Maqedonisë që të paditet rregullorja, domethënë për arsye se domethënë ky është akt rregullorja pranë gjitha është akt nënligjor dhe si tillë ajo është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.
Thot Maksuti, duke shtuar se edhe kjo zgjidhje nuk do të jetë adekuate, pasi forma e tanishme e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe lën hapësira për interpretime të ndryshme.
Unë nuk jam për reinterpretim të ligjit, por jam për ndryshim tërësisht të ligjit, për arsye se edhe kjo zgjidhje ligjore cilin e parashë ligjin për përdorimin e gjuhëve të bashkisë në Republikën e Maqedonisë është zgjidhje gjysmake. Prandaj unë kërkoj për një sillje të re të ligjit, nëpërmjet të cilit gjuha shqipe do të ketë përdorim në të gjitha instancat e organeve më të larta shtetërore, pranë për një përdorim të plotë të gjuhës shqipe të barabartë me gjuhën maqedone dhe alfabetin cirilik.
E ndërkoh partitë politike kanë vlerësime të ndryshme se si duhet të zgjidhet kjo çështje. Nga PDSH-ja thonë se tashmë një kohë të gjatë kanë paraqitur kërkesa në kuvend për interpretimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, por ende nuk kanë marrë përgjigje nëse kjo do të diskutohet në njën nga seancat e radhës të kuvendit.
Ne edhe atëherë dhe tash potencuam se i vetmi organi i cili mund të interpreton ligjin është Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe ne një gjë të tillë e kemi dorëzuar në kuvend dhe sot e kësaj dite nuk kemi një përgjigje.
Sot Idris Zorana, këshilltar në kuvendin e Shkupit nga Partia Demokratike Shqiptare. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Qeveri, përgjengjen e krijuar për gjuhën shqipe fajsojnë autoritetet e qytetit që janë nga radhët e vëmëro DPMNE së partnerit të BDI-së në Qeveri. BDI-ja thotë se nuk ka nevojë për interpretim të ligjit, pasi ai është i qartë dhe se vetëm duhet të zbatohet në praktik.
Mendoj që nuk duhet komplikuar situata me interpretime autentike, sepse ligji edhe për pushtet lokale, edhe kushtetuta dhe ligji për përdorimin e gjuhëve, të paktën në këtë pjesë është shumë i qartë. Qyteti i Shkupit është qytet dygjusor dhe kjo duhet të respektohet deri në fund.
Vlerëson Abdyllaqi Mademi, sekretari përgjithshëm i BDI-së, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për çmimin e angazhimeve ushtarake amerikane gjatë javëve të fundit. Në editorialin me titull Duke paguar për luftrat kundër shtetit islamik e bolës e më tepër, gazeta postiere shkruan se prej vitit 2010 shpenzimet e mbrojtjes janë zvogëluar për 21%. Të dëgjojmë tekstin e këtij artikulli. Çmimi i operacionit të ri ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Siri tashmë i është afruar 1 miliardi, sipas një studimi të publikuar javën e kaluar, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshmja Washington Post, dhe përkujton se Pentagoni njëherësh e ka lansuar misionin prej 750 milion dollarësh në Afrikë për luftimin e sëmundjes Ebola dhe është përkushtuar për rotacion të trupave amerikane nëpër vendet anëtare të NATO-s në kufi me Rusinë. Të gjitha këto janë nisma të justifikueshme me mbështetje të gjerë nga Kongresi dhe opinioni, por themeli buxhetori nevojshëm për të mbështetur ato është coptuar, shkruan Washington Post. Ndryshimi i shpejtë i presidentit Obama nga politika e tij e përfundimit të angazhimeve të jashtme ushtarake amerikane po bëhet pas viteve të shkurtimeve të gjëra në buxhetin e mbrojtjes. Prej vitit e 2010, shpenzimet e mbrojtjes realisht kanë rënë për 21%, sipas e Qendrës për Vlerësime Strategjike dhe Buxhetore, që javën e kaluar po ashtu e ka paraqitur një studim për çmimin e luftës. Ushtria e ka shpallur planet për reduktimin e madhësisë së saj në nivelin më të ulët prej luftës së dytë botërore, derisa Marina është në rrugën e saj për të pasur numrin më të vogël të anijeve në një shekull. Shkurtime të tjera më të mëdha janë mandatuar me planin fiskal, që kaloi në Kongres në vitin 2011, i cili do t'i reduktoj shkurtimet e Pentagonit gjatë një dekade deri në 1.000 miliard, nga ajo që ishte propozuar nga Robert Gates, kur ai ishte sekretari mbrojtjes, shkruan e përditshmja Washington Post. Në periudhë afatshkurtër, lufta e re kundër shtetit islamik dhe misioni Ebola në Afrikën Perëndimore do të mbulohen nga fondet që Kongresi e dedikon për çdo vit për operacionet e paparashikuara tej oqeanike. Por edhe ky buxhet është nën presion. Kërkesa origjinale e Departamentit të Mbrojtjes për 58.6 miliard dollar për vitin fiskal që fillon më 1 tetor është zvogëluar për 25% nga viti që posa ka përfunduar. Realiteti pamohueshëm, siç ka konkluduar aktualisht një komision dypartiak i krijuar nga Kongresi, është se plani buxhetor 2011 ishte hap serioz i gabuar strategjik, i cili e ka penguar aftësinë e Pentagonit për përgjigjen ndaj krizave të shumëfishta ndërkombëtare të këtij viti. Problemi vetëm se do të përkeqësohet derisa lufta kundër Shtetit Islamik, për të cilën Obama dhe liderët ushtarakë kanë thënë se me gjasë do të zgjasë me vite, po thellohet. Studimi javës së kaluar ka vlerësuar se operacionet ajrore me intensitet më të ulët në Irak dhe Siri, së bashku me 2000 pjesëtarët në terren, mund të kushtojnë prej 2.4 deri në 3.8 miliardë dollar gjatë vitit dhe se çmimi mund ta kalojë shumën 20 miliardë dollar nëse luftimet intensifikohen dhe nëse është i nevojshëm kontingjent më i madh në terren, shkruan Washington Post. Disa prej çmimeve të luftës mund të mbulohen nëse Kongresi është në rrugën e pranimit të ndryshimit të thjeshtë dhe të ndjenjes së përbashkët në shpenzimet për përkujdesje shëndetësore dhe çmime të pensionimit, që administrata Obama i ka propozuar shumëherë, së bashku me mbylljen e bazave dhe shkurtimeve në forcën punuese civile dhe të kontraktorëve. Por bile edhe një përfundim i oportunizmit dypartiak politik, që i parandalon reformat e tilla, do ta lë Pentagonin me mungesë fondesh në vlerë prej qindra miliarda dollarësh gjatë viteve të ardhshme. Kongresi duhet të përmbahet rekomandimeve të panelit kombëtar të mbrojtjes dhe ta ripërtri buxhetin e mbrojtjes në nivelet që Zoti Gates i rekomandoi në vitin 2011. atëherë do të siguroheshin të ardhurat për mbulimin e këtyre shpenzimeve dhe ato të luftës së re. Një pjesë substanciale e problemeve fiskale me të cilat e ballafaqohet Amerika janë shkaktuar nga zgjedhja e Kongresit për të autorizuar më tepër se 300 mijë miliardë dollar për shpenzime të luftës në Irak dhe Afganistan, pa i rritur të ardhurat ose pa i bërë shkurtimet të kompenzuese buxhetore. Ky gabim nuk duhet të përsëritet, të shkruan në fund të editorialit të vetë përditshmja Washington Post. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, është ftuar në takimin e Komisionit të Trilateral Evropian që do të mbahet më 1 nëntor në Beograd, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi presidentes Arber Vllahiu. Ftesën presidentes së Kosovës ja ka drejtuar Jean-Claude Trichet, kryetari i Komisionit të Trilateral Evropian dhe Jovan Kovačić, kryetari i Komisionit Serb nga kjo organizatë. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Jagoda Kovačić, këshilltare e këtij komisioni. Në takim janë ftuar lider nga rajoni dhe nuk e di nëse presidentja Jahjaga ka pranuar, por për çdo rast ne jemi të parët që e kemi ftuar, ka thënë Kovačić. Zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, arrin sot në Kiev për të biseduar me zyrtarët e lartë të qeverisë së Ukrainës. Në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, theksohet se ajo do të diskutojë për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar në përpjekje për reformat që po zhvillohen në Ukrainë, për statusin e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës dhe për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për integritetin territorial të Ukrainës. Kjo vizitë e zonjës Nuland bëhet në periudhën e raporteve të reja për shkelje të armëpushimit të arritur më 5 shtator nga ana e separatistëve pro-rus. Sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, thot se dëshiron marrëdhënie konstruktive me Rusinë, përkundër lëvizjeve për ta shtuar mbrojtjen e shteteve anëtare në pjesën lindore të Evropës. Më tutje, zoti Stoltenberg në intervistën për të përditshmen polake Gazeta Wyborcza, të publikuar sot, tha se nuk ka kundërthënje ndërmjet një NATO-je të fortë dhe ndërtimit të raporteve konstruktive me Rusinë. Ai ka shprehur përkushtimin se NATO-ja do t'i respektojë përkushtimet ndërkombëtare, përfshir marrëveshjen e pas luftës së ftohtë me Moskën, me të cilën kufizohet vendosja në ish bllokun komunist. Zoti Stoltenberg gjendet për vizitë në Poloni, që është udhëtimi i tij i parë jashtë të Brukselit, prej se javën e kaluar është inauguruar në postin e sekretarit të përgjithshëm të aleancës. Luftëtarët kurdë, të mbështetur nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që ndërmarrin sulm ajrore, kanë luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik për qytetin kryesor kufitar Kobani gjatë ditës së djeshme. Raportohej se luftëtarët e Shtetit Islamik kishin marrë pjesë te një mali strategjik, nga i cili mbikëqyret Kobani, por progresi tyre ishte dobësuar nga sulmet e reja ajrore. Zyrtari lokal i qytetit Kobani në Siri, Idris Nahsen, tha se militantët e Shtetit Islamik ishin afro 1 kilometër nga qyteti dhe se vetëm sulmet ajrore nuk janë të mjaftueshme për t'i ndalur ata. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselin Londër, ka njoftuar se një luftëtare kurde ka hedhur veten në erë në një pozicion të Shtetit Islamik në pjesën lindore të Kobanit. Qyteti Kobani, afër kufirit të Sirisë me Turqinë, është shndruar në teren kryesor të luftës ndërkombëtare kundër militantëve të Shtetit Islamik. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se ushtria amerikane ka ndërmarrë 3 sulme ajrore në Siri para 2 ditësh, derisa aeroplanet të luftarak, bombarduesit dhe helikopterët ishin përdorë në 6 sulme kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak gjatë ditës së djeshme. Çmimi Nobel për mjekësi për vitin 2014 u është dhënë shkencëtarit amerikano-britanik John O'Keefe dhe çiftit bashkëshortor norvegjez May Britt Moser dhe Edward Moser.
The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided.
Asambleja Nobelit në Institutin Karolinska sot ka vendosur ta shpërblej me çmimin Nobel 2014 për fiziologji ose mjekësi me një gjysmë të John O'Keefe dhe pjesën tjetër së bashku për May Britt Moser dhe Edward Moser për zbulimet e tyre të qelizave që përbëjnë sistem të pozicionuar në tru, tha Goran Hanson, sekretari Komitetit të Nobelit për fiziologji dhe mjekësi sot në Stockholm. Çmimi i Nobelit në shumë prej 1.1 milion dollarësh për fiziologji ose mjekësi e fillon sezonin e dhënjes së çmimeve Nobel për këtë vit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.